Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. med sveto mašo, Jezus je pot, ki je dostopna vsakemu, odprta za vse, on je pot miru. Papež v nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja pozivamo vse, da potrpežljivo in vztrajno iščejo pravičnost in mir, ter gojijo čut za to, kar je pravilno in resnično. Namen je apostolata molitve za januar.
Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. S tem trojnim starozaveznim duhovniškim blagoslovom je sveti oče začel homilijo na slovesni praznik svete Marije Božje Matere ter na 45. svetovni dan miru med sveto mašo, ki jo je daroval baziliki svetega Petra v Vatikanu.
In effetti, pese benedetti bisogna stare.
Resnično, da je nad nami blagoslov, je potrebno biti v Božji navzočnosti, sprejeti njegovo ime ter ostati vsi osvetlobe, ki izhaja iz njegovega obličja, ostati v prostoru, ki ga razsvetljuje njegov pogled, ter razširja milost in mir. Papež je nadalje razložil, da so to izkušnjo imeli pastirji, ko so v hlevu stali pred otrokom, položenim v jasli. Od njega namreč prihaja blagoslov, prihaja z njegovega imena. Jezus namreč pomeni Bog rešuje, prihaja z njegovega človeškega obličja, v katerem se je Bog, vsemogočni gospod, hotel učlovečiti ter skriti svojo slavo pod tančico našega mesa, da bi v polnosti razodel svojo dobroto. Sveti oče med razmišljanjem o Božjem blagoslovu pokazal na njo, ki je blagoslovljena med ženami. Božja mati je prva, ki je blagoslovljena in hkrati tudi prinaša blagoslov. Ona je žena, ki je sprejela Jezusa ter ga rodila za vso človeško družino, kakor molimo pri bogoslužju, in v slavi devištva rodila sveto večno luč, Jezusa Kristusa, našega gospoda. Benedikt 16. je nadalje razložil, da je tudi cerkev udeležena pri skrivnosti Marijinega Božjega materinstva s tem, ko oznanja in tako po svetu seje sem evangelija, ko deli zakramente, ki prinašajo ljudem milost in Božje življenje. S tem je cerkev prinašalka Božjega blagoslova za svet.
Cari amici, la pace, nel suo senso più pieno.
Dragi prijatelji, mir v popolnem ter najbolj vzvišenem pomenu je skupek in povzetek vseh blagoslovov. Tudi cerkev na prvi dan leta na poseben način kliče nad vse to najvišjo dobrino, in sicer kako devica Marija, ki je vsem pokazala Jezusa, saj je on, kakor pravi apostol Pavel, naš mir. Hkrati pa je pot, po kateri ljudje in ljudstva lahko dosežejo ta tako zaželjeni cilj. S tem je Benedikt 16. prišel do osrednje teme letošnje poslanice za svetovni dan miru.
Educare i giovani alla giustizia e alla pace.
Vzgajati za pravičnost in mir je naloga vsake generacije. Vzgajati mlade za spoznanje resnice, za temeljne življenjske vrednote, za intelektualne, teološke in moralne vrednote pomeni gledati na prihodnost z upanjem. Papež je pri vzgoji mladih generacij poudaril pomen skupnosti verujočih z besedami. Vsaka pot pristne verske vzgoje vodi od najnežnejšega obdobja naprej k spoznavanju Boga, da bi ga ljubili ter spolnjevali njegovo voljo. Bog je ljubezen, je pravičen in miroljuben. Kdor ga hoče častiti, se mora predvsem vesti kot sin, ki posnema očetov zgled. Psalm pravi, Gospod opravlja dela pravičnosti, vsem zatiranim deli pravice. Usmiljen in milostljiv je Gospod, počasen v jezi in bogat v dobroti. V Bogu sta v popolnem sožitju pravičnost in usmiljenje, kakor nam je to svojim življenjem pokazal Jezus. V Jezusu sta se srečala ljubezen in resnica, pravičnost in mir se poljubila. Te dni cerkva obhaja veliko skrivnost učlovečenja. Božja resnica je vzklila iz zemlje, ter pravično se je pojavila z nebes. Zemlja je dala svoj sad. Bog nam je spregovoril po svojem sinu Jezusu. Prisluhnimo, kaj pravi Bog. Govori o miru. Jezus je pot, ki je dostopna vsakemu, odprta za vse. On je pot miru. Na to danes nakazuje Devica Marija, ki nam kaže pot. Pojdimo po njej. Sveta Božja Mati, spremljaj in varuj nas na tej poti. Amen.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc vetus reis
saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI je tudi nagovor pred molitvijo angelovega češčenja na trgu svetega Petra začel s trojnim svetopisemskim blagoslovom današnjega bogoslužja ter poudaril, da je Gospodovo obličje postalo vidno in ga lahko zremo o Jezusu, ki je vidna podoba nevidnega Boga. Zato je zaslužna Devica Marija, ki jo danes častimo pod najbolj vzvišenim nazivom Božja Mati. Sveti oče nadaljeval nagovor z besedami. Tako začenjamo novo leto s pogledom na Božje obličje, ki se razodeva v otroku iz Betlehema, ter s pogledom na njegovo mater Marijo, ki je s ponižno izročitvijo sprejela božanski načrt. Po njenem velikodušnem da se je na svetu pojavila luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ter ponovno odpira pot miru. Papež je ob današnjem 45. svetovnem dnevu miru predstavil svojo poslanico z besedami. V poslanici, ki sem jo naslovil na voditelje držav, predstavnike narodov ter na vse ljudi dobre volje in ki obravnava tematiko vzgajati mlade za pravičnost in mir, sem hotel pokazati, kako je nujno in potrebno ponuditi novim generacijam primerne vzgojne programe, ki bodo celostno oblikovali osebo, vključno z moralno in duhovno razsežnostjo. Še posebej sem hotel poudariti pomembno vzgoje za vrednoti pravičnosti in miru. Danes mladi z neko bojaznijo zrejo prihodnost in kažejo na vidike njihovega življenja, ki zaslužijo pozornost, kot je želja, da bodo deležni formacije, ki jih bo temeljiteje pripravila na soočenje s stvarnostjo, na težave pri vstopu v družino in pridobitvi stalne zaposlitve. Dejanska možnost glede njihovega deleža v politiki, kulturi in gospodarstvu, da bi tako ustvarili družbo z bolj človeško in solidarnostno podobo. Pozivam vse, da potrpežljivo in vztrajno iščejo pravičnost in mir, ter gojijo čut za to, kar je pravilno in resnično. Mir ni že dosežena dobrina, ampak je cilj, po katerem moramo vsi hrepeneti in si zanj prizadevati. Molimo, da se to globoko hrepenenje, kljub težavam, ki otežujejo pot, uresniči v konkretnih dejanjih sprave, pravičnosti in miru. Molimo tudi, da bi odgovorni pri vsakem narodu obnovili pripravljenost in prizadevanje, sprejeti in pospeševati to nepotešeno hrepenenje človeštva. Izročimo te želje pri prošnji matere kralja miru, da bo leto, ki se začenja, čas upanja in mirnega sobivanja za ves svet.
Per il mondo intero.
Prvega januarja poteka svetovni dan miru. Kot vsako leto je tudi tokrat Benedikt XVI pripravil poslanico ter jo posvetil vzgoji mladih. Direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi, današnjo oddajo Octava Dies posveča razmisleku o vzgoji in miru.
Je Educare i giovani alla giustizia e alla pace. E questo il messaggio del Papa.
Vzgajati mlade za pravičnost in mir. Tako je naslov papeževe poslanice za svetovni dan miru. Dosedaj ni imela odmeva, ki si ga zasluži, a vsake toliko se zgodi tudi to, da niso vedno najpomembnejše tiste stvari, o katerih se največ govori. Res je, da če se mladih danes ne bo vzgajalo za mir, jutri miru zagotovo ne bo. Ob velikih spremembah, ki se dogajajo v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, ali ob gibanjih protestnikov, ki so preplavili zahodne države od Španije do Velike Britanije in ZDA, je bila pozornost pogosto usmerjena na mlade, na njihova razočaranja in njihova pričakovanja, na način, kako jih sporočajo in izražajo.
Quali ne saranno gli esiti, al di là del breve periodo in...
Kakšni bodo odgovori onkraj tega kratkega časa, v katerem so jim bile namenjene prve strani medijev? V veliki meri je odvisno od vzgoje, sicer bodo današnjim razočaranjem sledila še jutrišnja in pojutrišnja.
L'educazione è l'avventura più affascinante e difficile.
Vzgoja je najbolj vznemirljiva in težavna življenjska avantura, trdi papež. Vanjo smo vključeni vsi. Papeževa poslanica se ne omejuje le na spodbujanje ali poudarjanje aktivne vloge mladih. Daje nam razumeti, da vzgojne postavke prihajajo iz odgovornega dela vzgojiteljev. To pa niso le starši in učitelji, ampak tudi politiki in medijski delavci, vsi tisti, ki lahko in morajo usmerjati k tistim vrednotam, na katerih se gradi pravična in mirna družba, in omogočiti tiste korake kulturnega razvoja in družbene vključenosti, ki vodijo bliže temu cilju. Če te vrednote uniči relativizem in se poveličuje samovoljno svobodo, če se jih ne predlaga s konkretnim pričevanjem iskrenosti, zauzetosti, solidarnosti in ljubezni, jutri ne bo ne pravičnosti in ne miru. Če želimo, da bo jutrišnji svet manj temačen, moramo odločno pristopiti k današnjim vzgojnim težavam. V letu 2011 je bilo ubitih 26 pastoralnih delavcev, največ v Latinski Ameriki. Kot poroča agencija Fides, je v zadnjih 12 mesecih v svetu nasilne smrti umrlo 18 duhovnikov, 4 redovnice in 4 laiki. Že tretje leto zapored je bilo največ krvi prelite v Latinski Ameriki. Tu je nasilne smrti umrlo 13 duhovnikov in 2 laika. Kar 6 duhovnikov je bilo ubitih v Kolumbiji, 4 v Mehiki, po eden v Braziliji, Paragvaju in Nikaragvi. V Kolumbiji in Mehiki sta življenje izgubila tudi 2 laika. Na afriški celini je bilo ubitih 6 pastoralnih delavcev, 2 duhovnika, 3 redovnice in 1 laik. Do tragičnih smrti je prišlo v Tuniziji, Keniji, Demokratični republiki Kongo, Južnem Sudanu in Burundiju. V Aziji so nasilne smrti umrli 4 pastoralni delavci, in sicer 2 duhovnika, 1 redovnica in 1 laik. Od teh so 3 izgubili življenje v Indiji, 1 pa na Filipinih. V Španiji je nasilne smrti umrl 1 duhovnik. Razlogi za smrt so po poročanju agencije Fides različni. Nekateri so bili žrtve nasilja, proti kateremu so se borili, drugi so življenje izgubili v okoliščinah, ko so pomagali drugim in svojo varnost postavili na drugo mesto. Tudi letos so mnogi bili ubiti zaradi poskusa ropa ali ugrabitve. Nekateri so umrli zato, ker so se v Kristusovem imenu sovraštvu zoprstavljali z ljubeznijo, obupu z upanjem, nasilju z dialogom in zakonom. Dodajmo še, da agencija Fides, ki deluje pod okriljem papeških misijonskih družb, podatke o pastoralnih delavcih, ki so umrli nasilne smrti, zbira od leta 1980 naprej. Po zbranih podatkih je v 80-ih letih bilo ubitih 115 oseb, v 90-ih letih pa 604 osebe. Pri tem je treba upoštevati, da so omenjeni podatki nepopolni, saj predvsem v 80-ih letih mnogi primeri nasilne smrti niso bili prijavljeni. Bolj zanesljivi pa so podatki od leta 2001 do 2010, ko je bilo zabeleženih 255 primerov nasilne smrti cerkvenih delavcev. Leto 2012 začnemo z molitvijo za žrtve naravnih nesreč. Splošni molitveni namen za januar nas namreč vabi k molitvi, da bi žrtve elementarnih nesreč dobile duhovno tolažbo in materialno pomoč, ki jo potrebujejo za obnovitev življenja. V letu 2011 so svet doletele mnoge naravne nesreče. Ena najbolj pretresljivih je nedvomno bil potres na Japonskem meseca marca, ki mu je sledil uničujoči cunami. Na trpljenje tamkajšnjih ljudi se je odzval tudi papež Benedikt XVI, ki je v nagovoru po molitvi angelovega čaščenja dejal, da so ga podobe tragičnega potresa in cunamija na Japonskem globoko pretresle. Izrazil je svojo duhovno bližino tamkajšnjim prebivalcem, ki so se z dostojanstvom in pogumom spoprijemali s posledicami nesreče. Sveti oče je zagotovil svoje molitve za vse žrtve in njihove družine ter ostale, ki so jih prizadeli strašni dogodki. Kot vedno je tudi takrat papež z besedami opogumil vse, ki so pripravljeni pomagati, ter pozval k povezanosti v molitvi. Po misijonskem molitvenem namenu za januar pa molimo, da bi zavzemanje kristjanov za mir bila priložnost za pričevanje o Kristusovem imenu med vsemi ljudmi dobre volje. V poslanici za svetovni dan miru 2011 je Benedikt XVI zapisal, da sta v globaliziranem svetu, za katerega sta značilni multikulturnost in multikonfesionalnost, lahko velika verstva pomemben dejavnik edinosti in miru za človeško družino. Na podlagi njim lastnih verskih prepričanj in razumnega iskanja skupnega dobrega so njihovi pripadniki poklicani, da odgovorno delujejo na področju verske svobode. Ko smo v različnih verskih kulturah odstranili vse tisto, kar je v nasprotju z dostojanstvom moških in žensk, je treba poskrbeti za bogatstvo tega, kar je pozitivno za družbeno sožitje, piše papež v poslanici. Nadaljuje, da je družbeni prostor, ki ga mednarodna skupnost daje na voljo verstvom in njihovemu predlogu za lepo življenje, ugodno za večjo uveljavitev resnice in dobrega, prav tako pa za soglasje v moralnih zadevah, kar je temeljnega pomena za pravično in mirno sožitje. Po papeževih besedah so voditelji velikih verstev glede na svoj položaj, vpliv in avtoriteto v svojih skupnostih prvi poklicani k medsebojnemu spoštovanju in dialogu. Kristjani pa so zaradi vere v Boga, očeta Gospoda Jezusa Kristusa, poklicani živeti kot bratje, ki se srečujejo v cerkvi in sodelujejo pri graditvi sveta, v katerem osebe in narodi ne bodo storili nič hudega, nič pogubnega, kajti dežela bo polna spoznanja Gospodovega, kakor vode pokrivajo morsko gladino, trdi sveti oče. Splošnemu in misijonskemu molitvenemu namenu dodajmo še slovenskega. Januarja smo povabljeni moliti za novinarje, da bi nam Bog dal novinarje, ki bodo o ljudeh in dogodkih poročali po resnici in pošteno, čeprav jim to osebno morda ne bo ustrezalo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.